13. maija ziņas vieglajā valodā ar tām studijā Ģerts Auzāns. Partijas KPV-LV premjera amata kandidāts 13. Saeimas vēlēšanās būs advokāts Aldis Gobzems. Tā šodien vienbalsīgi nolēma partijas valde. Gobzems ir vairāku Zolitūdes traģēdijas civillietu advokāts. Rīgas mērs, partijas saskaņa vadītājs Nils Ušakovs, ir noalgojis augsta ranga amerikāņu politisko padomdevēju Kristiānu Feriju. Viņa uzdevums būs palīdzēt partijai uzvarēt oktobrī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās. Tā vēsta pētnieciskās žurnālistikas centrs Rebaltika. Ferijs ir labi zināms politiskais konsultants. Starp viņa darba devējiem bijuši arī divi ASV republikāņu senatori un prezidenta amata kandidāti – Lindsey Graham un Johns McCain. Šodien Taizemē ar igadējo raķešu festivālu mēģināja iedrošināt lietu labākai rīsuražai. Uz raķešu festivālu bija pulcējušies vairāki simti cilvēku. Viņa pasākumā piedalījās ar paštaisītām raķetēm, tās vērtēja arī žūrija. Neviens šajā raķešu festivālā necieta. Kā norādīja pasākuma rīkotāji, ar šo raķešu palīdzību, kuras šauj debesīs mēģina izsaukt lietu, un tiek ziņots, ka tas arī izdevies. Lietus nolīs aptuveni vienu minūti. Šādā veidā pasākuma dalībnieki cenšas iedrošināt lietu arī Laosā. Pagaidām tikai 12 cilvēki ir atsaukušies Rīgas centrālās bibliotēkas aicinājumam pieteikties brīvprātīgos, kuri vasarā bērniem varētu mācīt dažādus arodus. Pieteikties darbām ar bērniem var vēl līdz 18. maijam. Projektā īpaši gaida burvju mākslinieku un frizieri, taču jau šobrīd brīvprādīgie pārstāv plašu profesiju loku. Latvijas Nacionālā kultūras centra dziesmu svētku birojs meklē brīvprātīgos, kuri palīdzētu dziesmu un deju svētku rīkošanā. Jau pieteikušies 1350 brīvprātīgo, taču vajadzīgi vēl. Pieteikties var platformā brīvprātīgie.lv līdz 30. maijam. Brīvprātīgajam darbam pieteikties var vecumā no 16 gadiem ar labām latviešu valodas zināšanām un atsevišķiem papildus darbiem arī ar angļu, krievu un citu svešu valodu zināšanām. 26. Vispārējie latviešu dziesmu un 16. Deju svētki notiks Rīgā no 30. Jūnija līdz 8. Jūlijam. Pērnā gada pasaules čempions motokrosā MX2 klasē Pauls Jonas šodien zelta zirga trasē ķegumā izcīnīja trešo vietu planētas meistarsacīkšu 7. Posmā. Par šī posma uzvarētāju divu braucienu summā kļuva Dānis Tomas Kjērs Olsens. Viņš ķegumā uzvarēja arī pērn. Bet latviešu kantētāji Kaspars Stupelis un Lauris Daiders ar savām ekipāžām šodien Čehijā izcīnīja otro un trešo vietu pasaules čempionāta motokrosā ar blakusvāģiem sezonas 5. Posmā. Šajā posmā uzvarēja kopvērtējuma līdera Beļģa Marvina Van Lušena ekipāža. Tā bija ātrākā abos braucienos. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, gaiss Rīgā sasilis līdz 25 grādiem, pūš ziemeļvējš 3 līdz 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa mitrums 32%. Naktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, pūtīs lēns vējš, gaiss atdzisīs līdz plus 11-16 grādiem, austrumos vietām var atdzist līdz 7 grādiem. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem, dažviet iespējams neliels īslaicīgs lietus. Austrumu puses vējš līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra Kurzemē līča piekarstē ap 17-19 grādiem, citur Latvijā iesils līdz 20-25 grādiem, vietām austrumos gaisa sasils līdz 27 grādiem. Rīgā naktī plus 14-16, rītdienā līdz 27 grādiem. Izskan 13. maija ziņas vieglajā valodā.